Wise Bella, wise bae without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang kapananghalian po mga kawais, mga kawais po natin dyan na nakikinig at nanananghalian. Nako, ang sarap. Naaamoy ko ang inyong mga ulam pahingi. Ako po ang inyong kawais na si Shrel.
At kasama niyo po ang inyong kawais pa rin na si Jessica.
Magandang tanghali,
Magandang tanghali din, kawais Shrel.
Ayan, no? Kawais Jessica, nasakto talaga tayo ng tanghalian, ano? Pero, syempre, dahil ito po ay wise pen, wise na usapan at busog na busog sa usapan pa rin po ang aming ipapangako sa inyo sa tanghali na ito. Naku, kung namimiss po ninyo si Tita Jo, naku, makakasama po natin siya sa mga susunod pa po nating pagkakataon. Pero binabati natin si Tita Jo, mukhang ano, ha?
Oo, tsaka birthday niya nung nakaraan, nung June 23.
At tagal na nung January, ha? Kawais Jessica, ha?
June 23.
Belated happy birthday, Ma'am Jo, Tita Jo.
At belated hanggang ngayon ata, nagsiselebrate pa rin siya ng birthday niya with their students naman.
Yes, abay, syempre, week-long special daw ang kanyang birthday, si Ma'am Jo, ano? Ma'am Jo, we wish you the best of the bests, diba? Yan naman. At, kawais Jessica, ano na nga ba ang ating pinag-uusapan sa ating programa? Diba, napansin mo ba ang panahon sa labas?
Mainit, sabay biglang uulan.
Oo nga, bandang hapon, umuulan. At yung syempre, yung inaabangan ng mga estudyante na graduation sa weekend, diba? Dito sa UP Diliman, kasi I think mas maaga sa ibang mga campuses, ano? Ayun, na talagang yung pabago-bagong panahon. Kaya nga, tumatransition na. Oh, pero inannounce na ng Pag-asa, ha? Tag-ulan na.
Ayun. Kamusta kaya yung magiging graduation ng ating mga estudyante dyan? Ako, magdasal-dasal na po tayo. Nag-uulan.
Nananawagan ka ba? Ano?
Pag-asa, kawais? Pwede mong patigilin muna.
Pag-asa, may pag-asa po ba kaming wag umulan sa linggo ng umaga? Para naman daw hindi through text ang conferment ng mga estudyante natin dito sa Diliman. Ayan. No? So, kawais Jessica, ipakilala mo na ang ating mga makikisig na kasama ngayong tanghali na ito, dahil ang ating pag-uusapan ay may kinalaman saan na nga ba, Jessica?
Naku, lahat ng tao, lahat ata ng tagapakinig natin ay makaka-relate sa ating usapan ngayon, dahil ating usapan ay tungkol sa ating mga paa at kuko.
Ayan. So karamihan po naman sa atin ay mga may paa at kuko. Sa mga may paa at kuko, pakitaas po.
Pakitaas.
Diba sakto yung iba kapag nananahalian, nakataas yung paa. Nakasanayan na yata ng ilang mga Pinoy yan.
At for sure may mga nakikinig dito, nakataas yung paa bang kumakain at nakikinig dito sa
nagkukuyakoy, pwede rin.
At yan, ayan, kahit wala si Tita Jo, napakaswerte natin dahil may dalawa tayong kasama dito na mula pa sa, yung isa ay mula pa sa UP Manila at yung isa ay mula sa health service. Papakilala na po natin siya. At ito ay ating suki natin, suki na natin dito sa Wise Pen. Walang iba kundi si Dr. Hector Edrosa po, ang Deputy Director ng University Health Service.
Magandang tanghali po, Doc.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga suki sa Wise Pen.
At syempre,
si Doc, meron pa siyang isa pang partner na inaisama at very very special ang ating tanghali nito dahil meron pong rest box si Doc. may partner si Doc.
Ayan, walang iba kundi si Professor Christopher Kaiko. Isa po siyang faculty member and physical therapist po mula po sa University of the Philippines, Manila.
Magandang tanghali po sa lahat. Ayun, sa mga nakikinig ng Wise Pen.
Ayun.
Magandang tanghali po, Professor Chris Kaiko. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta dito. Galing po kayo ng UP Manila.
Opo. Medyo traffic po papunta.
Napakaswerte naman natin. Kawais siya.
Talagang dinaya tayo dito.
Binigyan talaga ng panahon ang araw na ito. Ang Wise Pen. Marami pong salamat.
Kumusta, sir? I hope di naman po kayo naglakad.
Hindi po, pero medyo naligaw po ako. Buti lang mabait yung mga jeepney drivers ng UPE ko. Tinuro kung paano ako pumunta. Yes. So, okay naman.
Kamusta naman yung mga paan natin?
Medyo pagod.
Ayun.
Oo, talagang ang paa po ang bida sa sa tanghali na ito. Sa mga nananghalian po, don't worry, hindi naman po ito yung makakasira ng ating kapananghalian. Bagkus, ito pa yung makakatulong para maalagaan natin mga sarili, di ba?
Ito ay nice at kawais-wais. Oh. Mm-hmm. Nice at kawais. Ayan.
Simulan na natin ang pagtatanong. Kawais Jessica, Doc Edrosa, and Professor Kaiko. Ito pong mga paan natin, ano, nasabi nga ay... lagi yata itong pinakapagod kasi kinikiri niya yung weight ng buong katawan natin. Diba? Paano po ba ito, gaano ba kahalaga yung mga paa natin sa pang-araw-araw na buhay natin bilang yes po, okay. Sir.
Actually, tama po kayo. So, yung paa natin, siya actually talagang literally, siya yung nagdadala talaga ng bigat ng katawan natin. So, kailangan natin siya sa pang-araw-araw na gawain. So, especially kung siyempre naglalakad, papunta sa trabaho, sa school, lahat ng bagay na ganun. Tapos, kung tayo kasali sa mga sports, activities, kahit or mga recreation, siyempre kailangan din natin yung paa natin para maglakad, tumakbo, yung mga nagjo-jogging po lagi, tuwing umaga, yun. So, very important po talaga siya sa pang-araw-araw. Minsan hindi natin siya napapahalagahan pero yun, very important talaga siya.
Sabi nga nila, 'di ba, sa manok. Sorry po kung i-compare ko sa manok ito, ah, 'di ba? Kasi meron akong kilala na yung iba favorite nilang part ng manok yung legs. Kasi yun daw pinaka-exercised.
Tama din po 'yan, very muscular po ang ating legs. So, yeah, tama po. Madami po tayong muscles doon na importante talaga sa pang-araw-araw na gawain.
Opo, Doc, ito nakita ko lang po itong ano, article na ito sa online na sinasabi ay yung ay alam niyo naman po ako ay babae at ito ay malapit sa aking puso nung nakita ko yung article na yon na ang sabi doon ay may mga lalaki daw na legs ay sila daw yung mas matatalino yung kanilang posible maging mga anak.
Totoo
ba
yun?
Kasi marami daw fats doon sa legs or what? O kaya meron pong ano na may napag-aralan na po ba kayo ng ganito?
Ako personally parang wala pa po akong nabalitaan.
Yes,
ako rin po ay wala pa yata narinig na gano'n.
So parang haka-haka.
Haka-haka po.
Baka kasipagan ang kasipagan. Mas pinapakita.
Kasi 'di ba noon unang panahon daw isa 'yan sa mga factors na tinitingnan na magaganda sa mga babae kasi it means fertile yung babae kapag ka medyo malaki niyang balakang, 'di ba? Pero ibang usapan na po 'yon. Pagbubuntis na po 'yon. Noon po tayo sa usapang paa. May gusto ka pa itanong, 'di ba? Kawais Jessica.
Ako kasi lagi akong pag galing ako sa labas, naglakad ako, pag-uwi ko ng bahay, parang gusto kong maghugas ng paa. Ano po ba 'yon? Tama po ba 'yon na maghugas agad ng paa after mo maglakad kasi pagod? Ano po bang epekto?
Madami din kaming narinig like yung mga pasyente namin, lagi din 'yan tinatanong. So lalo kung after ng buong araw na magtatrabaho, syempre parang ugaling Pilipino 'yan gustong maligo after. Pero 'yun, minsan nagtatanong sila tungkol sa pasma, yung tinatawag na baka okay lang po ba? Baka mapasma po ako. So, actually, sa lahat ng pag-aaral po na tinitingnan namin, okay lang po na actually na maghugas after. Wala pong masama epekto yan. And actually, kung hygiene po yung pag-uusapan, mas mainam po talaga na kung after ng isang araw ng suot mo lagi yung chinelas nyo or yung sapatos nyo, mas okay talaga na hugasan ito. At yung tubig, kung malalagyan po ng tubig yung paa, wala naman po siyang problema dun sa
Hindi naman po ito nagkukos ng dumadami yung ugat o lumalabas yung ugat sa paa kasi yun yung palaging sinasabi ng mga
ibang mga dahilan po yun pero yung paghugas po mismo ng paa wala po siyang basis o wala mo siyang masamang epekto. Actually sa mga athletes din namin minsan pinapaligyan po namin ng yelo actually yung mga parte ng katawan na na-exercise at wala pong masama pong nangyayari doon. Actually napapangganda nga nito yung daloy ng dugo doon sa area na yon. Medyo naiibsan yung pagod. So yun.
Ayun po yung ano po yung dahilan kung ba't nilalagyan po ng yelo?
Ayun. Kasi di ba kung mapapansin nyo din after ng matagal na araw na paglalakad or paggawa ng mga bagay.
Nakasapatos buong araw.
Medyo parang namamaga din yung paa, di ba? Kasi lahat po ng dugo pumupunta doon sa paa natin. Kaya medyo maga siya. Medyo nararamdaman talaga natin na parang sumisikip yung sapatos natin.
Yun po ba yung sinasabi nila paghapon na huwag ka magsusukat ng sapatos na bibilihin mo in the hapon? Yun po ba yun? after, ano po yun, Doc?
actually, ang recommendation ng mga experts is sa hapon ka dapat bibili ng sapatos. Kasi yung sukat ng sapatos mo should be big enough para ma-accommodate yung paa mo at its biggest. Mm-hmm. And usually, that is in the afternoon. Ayan. Para makaiwas ng sore feet or tired feet.
Oh, ayan. Ko so, na nalaman yan, guys. Ano, maraming salamat po dyan. Kaya pala minsan, kapag kaya, bibili tayo ng sapatos, pag doon natin sinukat, mukhang okay. Pero pagdating natin ng bayan, masikip, ba't parang ansikip? Ayun po pala yun. Now I know.
Oh, at least pwede na. Oh. So hapon, natingnan mo muna kung anong oras na bago ka magsukat ng sapatos,
guys. Ang galing naman. Oh, okay.
Ayun po. So atin, medyo namamaga yung paa, tapos nilalagyan ng yelo para maibsan ng konti. Mm-hmm.
Pwedeng yelo, pwedeng tubig hot na malamig. Kung hot compress kasi baka mas lalo po din siyang, kasi pag hot, mas lalo pong pupunta yung dugo doon sa area. So, baka mas, kung namabaga po yung paa natin after a long day of work, mas maganda kung malamig po yung ibababad natin.
Kasi yung iba, ang sinasabi nila, ibabad sa mainit na tubig kasi mas relaxing daw.
Medyo mas relaxing din po, pero baka hindi po siya makatulong sa pamamaga.
Sa circulation ng blood, kumbaga doon. Yeah.
So, medyo yun yung gusto din namin iparating bilang mga, health professionals na yung pasma po, yun, huwag po tayo matakot doon. Kung kailangan pong hugasan yung paa, okay lang po ito.
Okay. Mm-hmm. Kasama po dyan yung varicose veins ba? May epekto din po ba yun, Doc?
Ang varicose veins actually, or yung mga mauugat na mga binti, ay maaaring ang pinanggagalingan niyan ay number one, may congenital defect na yung mga veins ng binti nung ipanganak yung tao, kaya mas madaling mag-ipon ang dugo sa lower extremities or sa legs, ano, lalo na kapag hindi itinataas yung paa at the end of the day. That's one. Another is yung mga constricting bands, no, yung mga masisikip na mga stockings, masisikip na pantyhose, pinipigilan yan ang magandang daloy ng dugo pabalik sa puso, kaya naiipon yung dugo sa lower extremities mo, sa legs mo, kaya makikita mo yan sa pagngangalit ng mga ugat mo sa binti. Mm-hmm. And then of course, pregnancy can also contribute to that, dahil during pregnancy, yung dinadala mo sa sinapupunan, yung paglaki ng tiyan mo, naiipit yung mga ugat na nagdadala ng dugo mula sa binti paakyat sa puso. No? And then of course, another factor, yung prolonged standing. Hinihila ng gravity ang dugo pababa sa binti, kaya ang tendency, nagpupuno ng dugo yung mga veins, hindi makabalik mabuti yung dugo sa puso.
Lalo na po siguro yung mga trabaho, mga sales lady.
Yes. Na lagi lahat tayo. Naka-stockings.
Na ganun ang kanilang trabaho. So, meron din talagang dapat pag-aalaga po doon. Ano? Uh-huh. Makakatulong po ba ang pagmamasahe para doon sa pagdaloy ng dugo mula paa papuntang puso?
Tungkol po sa pagmamasahe, actually, pwede naman po siya makatulong. Pero may mga certain massages na mas nirekomenda para sa pagtulong doon sa pagdaloy ng dugo at pagbalik doon sa sirkulasyon. So, ito yung mga medyo mas gentle na massage actually. Uh-huh. Tapos, kailangan yung massage, medyo pahagod siya. Yun yung mga mas okay.
So, pahagod pa baba, pahagod pa taas.
Pahagod pa taas. Kung titingnan natin, parang mula po sa paa pabalik dun sa puso. Oo. So parang gagayahin po natin yung daloy ng dugo. So wag po pabalik kasi mas lalo mag-iipon yung dugo dun sa baba. Tapos hindi
rin
siya.
Naku, may tips pa tayo sa pagmamasahe.
Oo, tsaka hindi siya yung dapat masakit na massage. Di ba minsan may mga hard
soft
talaga.
Tama lang.
Oo, mas pahagod talaga siya. Mas gentle siya.
Tapos kailangan lagyan ng oil?
Hindi po kailangan, pero mas maganda yung pakiramdam din dun sa dun sa minamasahe kung may lubricant, so pwedeng powder, pwedeng oil, basta gentle lang din sa skin.
Oo, Doc, pasensya na po, ihabol ko lang tanong na ito bago po tayo mag-break, ano? Kasi 'di ba yung iba na banggit niyo na po yung pagmamassage na ganyan, yung iba kapag nilagyan daw nilang oil at minasahe, ayaw nilang basain. Bawal po ba 'yun pag minasahe ang paa, nilagyan ng oil? ay bawal po ba siyang basain?
Actually, parehas lang din po dun sa pasma kanina, dun sa pagpagod. Wala din po siyang scientific na basis na ano na bawal po talaga na basain ito after. Actually, kung ayun din po, kung feeling niyo po pagod or madumi yung paa, mas i-prioritize natin yung paghugas nito kaysa yung matakot tayo na baka mapasma po tayo. Kasi, yun nga po, parang madalas po talaga nilalagyan din po namin ng ice or ng water yung mga parte ng katawan at you know wala po kaming ina-expect na harmful na effects.
Oh yan ha, mga kawais ha. Ang dami na ngayon na mga paniniwala na baguhin niyo na yung palang scientific basis. At may mga scientific basis lagi yung pagsusukat ng sapatos sa hapon.
Ayun.
Sa ating pagbabalik, kawais Jessica, tanong naman natin, paano pa po yung proper na pag-aalaga sa paa? Ano din po? Nandito na si na Doc, itanong natin, may mga sakit na kumakapit sa paa. Paano po natin maiiwasan yun, Doc?
Ayan ano po yung po. Mga wise na pamamaraan?
Yes.
Ayan, dahil ngayon po ay magbe-break muna po tayo dahil ang oras na po natin ay 12:18 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Huwebes niyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento, at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Subukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update.
Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin.
Alamin ang mga bagong produkto,
teknolohiya at serbisyo
dito sa kung makikita ang balita.
Magandang tanghali, narito na ang consumer balita. Inihayag ni Transportation and Communication Secretary Joseph Emilio Abaya na posibleng maipatupad ang single ticketing system sa Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT ng Setyembre ngayong taon. Sa ilalim ng nasabing sistema, gagamit ng smart card ticketing system kung saan magiging otomatiko na ang fare collection. Ito anaya ang unang-unang public-private partnership project ng DOTC na i-award sa nasabing ahensya na inaasahan naman anay ang matatapos bago magtapos ang termino ni Pangulong Benigno Aquino III. Ako po si Alan Francisco para sa WISPEND.
Ayan, maraming salamat, Alan, para sa iyong hatid na consumer balita. Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong ka-wise na Jessica.
Ako rin po ang inyong ka-wise na Sherelle.
Kasama po ang ating mabutihing panauhin na sila Dr. Edrosa at Sir Chris.
Ayan. No? Na ano daw ha, ang tawag na natin sa kanila ay pumayag sila na tawagin natin si Dr. Heck Edrosa na Doc Heck.
Ayan. Doc Heck. Matatandaan natin, oo. Doc Heck.
At si Professor Christopher Kaiko, natawagin na lang daw ito natin siyang Sir Chris.
Ayan. Balik na tayo, Kawaishrel, sa ating pinag-usapan na ito nga parte na ating katawan ng ating mga paa. Ito ay kailangan natin sa pang-araw-araw dahil ito'y gamit na gamit, no? Paano ba natin mapapangalagaan? Hindi lang dun sa konsepto na kung paano natin pinagkagastosan ang ating mga paa para mapaganda, kundi paano natin to mapapangalagaan sa
mapapabuti?
O mapapabuti. Ano-ano ba yung mga pamamaraan na wise na kahit hindi ka gumastos, eh, alam mo yun, nandun pa rin yung tamang pag-aalaga.
Yes, sabi nga natin, ang pagiging wise po ay hindi lang sa pagiging wise sa pera, kundi pagiging wise sa resources, at tayo po ang pinakamalaking dapat inaalagaan nating resource, ang ating pong mga sarili.
Ating mga katawan.
Ating mga katawan, na yan. So kanina, kawais Jessica, meron po tayong naiwan na katanungan. Ito yung, naku, ano-ano po ba yung ilang, paano po natin aalagaan ang ating mga paa? Ito po, ano po mga sakit ba ang pwedeng kumapit sa sa paa ng tao? At paano po ito maiiwasan, Doc Hec?
Okay. umpisahan muna natin dun sa sinabi ninyo na bilang wise sa paggamit ng ating resources. Talagang isa sa mga resources sa kalusugan ng tao would be yung mga paa niya. Kasi actually sa ordinaryong tao, no, lalo na during work days. Ang nilalakad ng tao is actually mga hanggang 6 to 10 kilometers lang. Palakad-lakad mo lang sa maghapon sa opisina.
Para nasa mahigit 3 ikot sa academic oval po yun ah.
Ano yun? Ang katumbas nun ay mga 7,500 hanggang 10,000 steps in a day.
Wow.
Okay, so talagang overuse talaga ang mga paa natin. Pero kailangan natin yan. Dahil ginagamit natin yan unknowingly, hindi natin talaga nabibigyan ng halaga eh. Hindi natin napansin, ginagamit natin yung mga paa natin sa trabaho. Dahil,
correct,
yun nga, hindi nyo alam, nakakalakad na pala kayo ng 6 to 10 kilometers just to get around during your office hours.
Tama,
so, ganun katindi ang gamit natin sa paa natin. So, talagang kailangan na alagaan natin ito. Ngayon, ano ang mga routine na dapat nating i-observe? Number one is kalinisan. Kapag sinabi natin kalinisan, dapat at least tuwing gabi, kung hindi man kayo makapaligo bago matulog, at least hugasan ninyo ng sabon at tubig ang inyong mga paa. Okay? That's one. And then, matapos hugasan ng sabon at tubig, siguraduhin ninyo na tutuyuin ninyo mabuti ang mga paa ninyo, lalo na yung pagitan ng mga daliri ng paa. Kasi kapag naiwan yung basayan, mas malaki ang chances na tutubuan kayo ng alipunga. Okay? And then, of course, kung tuyo ang balat ng paa, it's best na lagyan ninyo ng lotion or foot cream yung paa after drying them off, no, matapos hugasan. Kung sobra namang tuyo ang mga balat ng paa, may mga tao naman ganon, no, kabaligtaran ng sobrang nagpapawis, sobrang tuyo naman, ang maganda ay lalagyan nyo ng kaunting petroleum jelly. Okay? Isang popular brand, available in the market, yung kulay blue ang takip niya. Alam na ninyo yun.
Alam po natin yun.
Petroleum jelly. Papahiran nyo ng manipis yung mga balat ng paa ninyo, and then magsuot kayo ng medyas. At yun, iiwan nyo yung medyas na suot-suot ninyo hanggang kinabukasan. Pagising nyo sa umaga, malasutla na ang mga balat ng inyong mga paa.
Ayan.
Gusto namin yan.
Ayan, healthy na, malambot pa.
Okay. Ngayon, meron pang ibang mga paraan ng pangangalaga ng paa. Pero these are more on the yung mga pagdating na sa mga buto ng paa, sa circulation, at saka mga joints, no. Of course, sa daily habits natin, huwag magko-cross ng legs ng matagalan. Kasi naiipit niya yung ugat na nagdadala ng dugo sa paa, at saka yung nagbabalik ng dugo mula sa paa papunta sa puso. So, hindi healthy yung parating naka-cross legs.
Ay, ganun. Sige.
Okay. Kapag nagpapahinga, itaas ang paa para matulungan ang dugo na makabalik sa puso para hindi mag-varicose veins. And then, meron pa siguro mga ibang mga foot care na mai-suggest si Prof. Chris.
Opo. So, pero bago po yung doc, no, na-curious lang po ako sa pagtataas ng paa. Gano'n po ba kataas yung paa dapat? Paano, saan po ba siya? Anong level po ba?
Well, kapag nakaupo ano habang nanonood ng TV, kahit na yung kasing taas noong sofa, yung ano ba ang tawag natin doon, footstool, doon yung ipatong. Pero kung talagang pagod ang paa ninyo, maghapon kayong nakatayo, masakit ang paa ninyo, kahit na after dinner, masakit pa rin. Kapag kayo ay nahiga, ipatong nyo sa mga dalawang unan na magkapatong yung mga paa ninyo para slightly above the heart, yung inyong mga feet and legs, para maganda ang return flow to the heart.
Opo, hindi naman po 90 degrees angle na, no, kapag nakahiga. Mahirap naman po yun.
Mahirap yun.
Grabe.
Yes, Sir Chris, ano pa po bang ibang pamaraan?
So yung ibang karagdagan lang din na pangangalaga sa paa, syempre it starts with proper foot care, with proper footwear din. So dapat tama yung sapatos na sinusuot natin, yung chanelas na sinusuot natin, dapat hindi siya yung sobrang masikip. Kasi syempre tulad ng sinabi ni Doc, heck, yung daloy ng dugo, baka maputol or hindi maging maganda yung circulation ng dugo. Kung masyado masikip yung sapa, hindi rin siya dapat sobrang luwag. Kasi dapat yung role ng sapatos natin ay tama po, sinusuportahan yung paa mismo. So kung maluwag siya at masyadong gumagalaw sa loob ng sapatos yung paa ninyo, hindi rin nasusuporta na maayos. So yung bigat na pupunta sa mga parte ng paa na hindi dapat na bibigyan ng bigat.
Sir, may nabasa po ako, Sir Chris, na na article before, na yung chinelas daw ay kung hindi daw siya talaga nakakabuti sa paa kasi na-flatten yung paa na hindi yet equally na didistribute yung weight. Ano po ba explanation
doon? Yeah, actually, tama din. Parang may ginawa din pag-aaral na parang tiningnan nila ano ba yung mga effects ng iba't ibang taa. So may tiningnan nila yung effects ng high heels, tiningnan nila yung effects ng flats. Tapos ang nakita din nila, yung sobrang taas, yung mga high heels, mga 9 centimeters pataas, hindi siya maganda. Pero nakita din nila yung below 4 centimeters na taas ng takong ng sapatos, hindi rin nga siya maganda. Kasi may doon sa gilid ng paa natin, yung sa medyo paloob, may parang arko yon. So yung ginagawa ng arko, pinapanatili niya yung parang integrity nung paa natin. So kung sobrang flat, yung bigat natin, medyo bumababa yung arko. So yung mga buto doon na sinusuporta niya na medyo sensitive, tumatama siya doon sa ground kapag naglalakad tayo, lalo kung tumatakbo or matagalang tayo, tumatama siya sa floor. At yun yung kaya sumasakit din yung paa natin na nabibigyan ng bigat yung hindi dapat mabigyan ng bigat.
So meron po pala yun na recommended height. Yung okay lang may konting takong, huwag din masyadong flat na flat.
Actually, recommended nila is around 4 centimeters na takong. Yun yung medyo pinaka-balance yung nabibigyan ng bigat.
Ayan, so doon naman po sa itatanong natin, Jessica, yung atin pong tungkol doon sa mga sakit sa paa. Doc Hec, ano po ba yung mga sakit na posibleng makuha ng paa?
Ah, okay. Ang mga paa natin, tulad rin siguro ng ibang bahagi ng katawan, maraming maaring makuhang sakit. Ano? One, of course, would be yung mga infection. Ano ba ang pinaka-common na infection sa paa? Number one is yung fungal infection ng balat ng paa. Yun ang tinatawag nating alipunga. And then, kapag napabayaan lalo na ang mga alipunga, kuminsan kumakalat ya ang fungal infection na yan doon sa kuko. Ito na ngayon ang tinatawag natin na onychomycosis or fungal infection of the toenails. Mas mahirap gamutin yan. And then, ang ikatlo would be mga kulugo, plantar warts. Yun ang mga infectious. Mga non-infectious conditions, marami yan. Yung ingrown toenails, mga bunions, tired feet na tinatawag, and then some types of deformities dahil sa hindi magandang mga footwear, no? Yun yung tinatawag na hammer toes o kaya claw toes. And then there are others na less common, no? Yung mga plantar fasciitis, Achilles tendinitis, heel spurs, Haglund's deformity, tapos mga corns and calluses, kalyo. Okay? And then Morton's neuroma. Sa pagtanda, you have arthritis na.
Arthritis naman po.
Yes.
Kaya Doc, ang dami po yung na-mention natin, no? Isa-isa po, okay lang po ba isa-isahin natin para malaman din po natin kung ano po ba itong mga ito. Yung sinabi niyo po nung una na base po yan sa infection po, yung mga kulugo, yung mga yung fungal alipunga. Infection, opo, yung alipunga, mm-hmm. Saan po ba yung nakukuha?
Ah, okay. Ito ang practical pointer natin. Nakukuha kasi usually ang mga alipunga at saka yung kulugo sa mga public public places, no? Mga locker rooms, swimming pool showers, sa swimming pool, at saka mga iba pang mga lugar na kung saan iba-ibang tao ang tumatapak, nakariyapak doon sa sahig. So it is important, no, para maiwasan yung mga ganitong klaseng infection. Kapag nasa mga gym ka, public showers, swimming pools, siguraduhin mo na nakasuot ka ng flip-flops. Yung flip-flops, ito yung mga rubber slippers na kadalasan nating isinusuot, no? Magandang gamitin sila in these public places para makaiwas sa infection. Pero katulad nga ng sabi ni Prof. Chris, hindi ito dapat matagalang isinusuot kung hindi naman kailangan dahil hindi ito nagpo-provide ng proper support sa paa.
So yun po ay mga posible mong makuha dahil sa dumi na pwede pong pumasok doon,
yes,
sa mga paa.
Uh-huh.
Pero okay lang naman po siyang gamitin pag umuulan.
Ayun po.
Pag umuulan.
Oo, oo. In fact, kapag ganyang basa ang paligid, hangga't maaari, huwag mong ikukulob ang paa mo sa loob ng sapatos na mamasa-masa kasi isa pa yan na magpipredispose sa iyo para magkaroon ng alipunga at saka para bumaho ang paa mo.
Uh-huh. Mas masama pa pala yun pag nakulob. Kasi usually yung mga ginagawa ng mga tao, ayaw talaga nilang mabasa yung paa nila. Pero okay lang naman po ba na magsuot ng boots kapag umuulan?
Yes, provided na sisiguraduhin mo na hindi basa yung loob, ha. Kasi okay, mas makakasama yung ikukulob mo intentionally habang basa yung paa.
Ah, okay. Okay.
Mahirap 'yun. Pero 'yun din naman, mahirap din yata doc yung masyadong open yung paa kasi leptospirosis naman ang kalaban,
yes,
mo.
Oo. Kaya nga yung boots na sinabi ni Jessica, tama 'yun. Lalo na kapag may baha, magsuot ka ng boots na tama ang taas para hindi mapasok ng tubig.
Basta tuyo yung loob.
Basta okay, tuyo yung loob to start with. Huwag kang magsusuot ng malagihay pa na medyas tapos ipapasok mo sa loob ng rubber boots, makukulob yun. No? So, nasa pag-iingat lang yun. Tsaka sisiguraduhin mo na anything you put on your foot, tuyo talaga. Okay. Ngayon, doon naman sa non-infectious, yung mga binanggit ko na mga bunions, ingrown toenails, deformities, at yung mga plantar fasciitis and the likes, they all boil down to ang prevention sa proper footwear na mas madidiscuss ni Prof. Chris.
Ayan. Sir Chris, yun po nga sinasabi yung proper footwear. Mm-hmm. Medyo napahapyawan na po natin yan kanina, yung proper footwear natin na sa mga, meron palang certain height na recommended. Yeah. Oo. Ito yung mga Achilles, yung mga sumasakit po. May mga runners yata yung ibang mga sakit po nito. Yeah. Yung maling pagtapak din nila pag tumatakbo sila. Yung mga ganon, Sir Chris.
Yeah, so actually, tama din. Even with athletes, kung lagi po kayo nai-injure, for example, jogger po kayo, runner, or kahit anong sport na gumagamit ng paa, syempre kapag hindi tama yung footwear, hindi nyo din mamamalayan, baka yun yung sanhi actually ng mga injuries ninyo sa paa, sa tuhod, sa hips. So siguraduhin din nyo din na tama din yung fit nung sapatos ninyo, tama yung tahong. Tapos sa mga may flat foot, medyo nabanggit din siya kanina na parang mababa yung arko ng paa, dapat gumamit po tayo ng sapatos na may tinatawag nating arch support or medial arch support. So, may mga sapatos na may built-in na ng ganun, pwede niyong bilhin yung mga ganong types, or may nabibili din na mga external na arch support, parang isisingit niyo lang siya sa loob. Mm-hmm. So, yung mararamdaman niyo po, parang may sa loob na gilid ng paa ng paa ninyo, parang may naka-suporta doon na parang ina-arco yung paa ninyo. So, yun.
Naiisip ko lang po kanina habang nagsasada kayo, sir, no, yung ibang sinasabi nila, paano po yung mga paang mukhang bawang? Bawang ba yun? O luya?
Luya.
Mukhang luya ba?
Na may ganun, may curves. So
masyadong curbado naman.
Opo, yung dun sa gilid.
Sa gilid.
Ayun, kung masyadong curbado din naman, kailangan nyo ding maghanap ng sapatos na mag-accommodate din sa ganun. So, lalo kung, kasi kung bata yan, medyo mako-correct pa yan. So, gagamit tayo ng sapatos para i-correct yung mga ganung types of deformities. Pero kung matanda na tayo, syempre hindi na ganun ka-flexible yung mga paa natin, yung mga buto, kailangan maghanap tayo ng sapatos na medyo siguro mas maluwag doon sa side na yun para i-accommodate yung ganung type of foot.
Oo, naalala ko kasi dati, 'di ba, sa China, sa history nila, talagang binabind nila yung lotus feet, 'di ba? Binabind nila yung mga paa ng mga babae para kasi dumiit. Para sa kanila ay mas maganda yung maliliit na paa. Diba?
Well, actually may implications din 'yun sa atin kasi pag nabalot or na-deform yung paa ng ganun, yung mga, yung katulad na nabanggit ko nina, yung mga buto na dapat sila yung kumukuha ng bigat ng katawan, hindi na nila kayang gawin yun kasi nag-iba na yung itsura ng paa. So, kaya na-predispose din sila sa mga sakit sa paa, tuhod, kahit sa likod, pwede din magkaroon ng sakit dahil iba na yung forma ng paa nila.
Nako, dami natin natututunan twice, Jessica. Pero break po muna tayo sa ating pagbabalik dahil ito na, sabi nga ng pag-asa, tag-ulan na. Andyan yung mga hindi may iwasan. Ako eh, nabasa yung paa, nakulob. Sabi nga ni Doc nangamoy. Paano naman ang tamang pag-aalaga sa mga paa sa ganong konsepto? At saka syempre, dahil paa din yan, may konsepto ng may kukupo, may kukupa. Paano pag-aalaga dyan sa mga kuko na yan? Yan po ang ating babalik sa ating programa, 'di ba? Kawais, dalang oras ay.
Dalang oras na po natin ay 12:38 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Why Spella? Why spy without Pamirya? Why scotche without baby? Why spend?
Yes, nagbabalik po ang Why Spend muli. Ako po ang inyong kawais na si Shrel.
At ako naman po ang inyong kawais na si Jessica.
Oh, si kawais Jessica po. At syempre kasama natin ang mga kawais pa rin po natin. Ako, tinawag na natin silang mga kawais natin. Syempre, ang nagtutulong sa atin na pangalagaan, 'di ba? Ang ating mga paa. Oo, kasama pa rin po natin si Doc Heck at si Sir Chris. Magandang tanghali po.
Tanghali pa rin po.
So, Doc Heck, nabanggit nyo na po ilan yung mga sakit kanina na posibleng makuha ng paa pag di natin naalagaan ng maigi. Pero paano naman po ito na sa panahon nga natin na nag-uulan na? Paano po kung nangyari na for example, nakasapatos ka, sakto rubber shoes, tapos umulan ng malakas. Eh, nabasa po. Tapos medyo nagaroon ng amoy. Paano po ba yun? Ano po bang sanhi ng pangangamoy na yun, Dok? At saka, paano siya masosolusyonan?
Okay. Ang pangangamoy ng paa, lalo na kung sa, ano, sa halos sa araw-araw na, ano, no, na pamumuhay, at hindi lang kapag nababasa, ang kadalasang sanhi niyan would be a combination ng ano ng sobrang pagpapawis ng paa plus yung action ng mikrobyo or bacteria doon sa pawis. Kapag nag-interact yung dalawang yan, nagpo-produce sila ng amoy na hindi kaaya-aya. And then of course, nabanggit na natin kanina ang alipunga at saka yung fungal infection ng kuko, ang mga ito ay nagpo-produce rin ng hindi magandang amoy sa paa.
Dok, bakit po ba nagiging pawisin ang paa? Parang dati naman, di naman pawisin yung paa, tapos biglang naging pawisin. Ano po ba kung dahilan nun?
Ang kondisyon na sobrang pagpapawis ng paa, at saka actually kadalasan kasabay nito, sobrang pagpapawis rin ng mga palad. Ito yung tinatawag nating palmoplantar dyshidrosis. Isang kondisyon yan na kung saan sobra-sobra ang namumuo na pawis mula sa mga palad at saka paa, kuminsan sanhi ito ng mga certain diseases, no, or mga health problems katulad ng obesity, ng thyroid problem, diabetes. Pero sa karamihan ng kaso, sa pag-aaral ng mga eksperto, karamihan ng mga ganitong kaso ay matatagpuan mo sa mga otherwise normal individuals. So meron talaga mga tao na pinanganak na talagang at one point or another in their life nagiging pawisin ang kanilang mga paa at saka kamay.
Nagagamot pa po ba yan, Dok?
Merong mga certain approaches pero none of them is talagang 100% effective, ano? Noong mga sinaunang panahon, ang approach nila ay ang paggamit ng mga antiperspirants, no? Na merong lamang aluminum chloride. Tapos habang nag-i-improve ang technology, no? Nagkaroon na ng microwave destruction ng mga ano, yung tinatawag na microwave destruction ng mga sweat glands.
Paano po ipapasok, parang ipapasok mo siya sa microwave oven? Parang ganun po yung konsepto?
Hindi naman, itatapat mo lang.
Ah, itatapat
tapos,
lang.
Oo, itatapat lang and then supposedly i-destroy nito yung mga sweat glands na nagpo-produce ng sobrang pawis. Pero usually ito ginagamit lang sa mga kilikili, hindi sa paa at kamay, ano? And then merong dati-rati na rin gumagamit ng oral medications na magpapabawas ng paglabas ng pawis, yung mga anticholinergics na tinatawag. Ang mahirap dito ay mayroong mga side effects. Nanunuyo ang lalamunan mo, tapos ang maaari kang magkaroon ng constipation, tapos yung nanlalabo ang paningin mo, pati yung size ng pupils mo naaapektuhan ng anticholinergics.
So yung mga ganito pong pamamaraan ng para ma-cure itong sobrang pagpapawis ng paa na nagdudulot din po ng pangangamoy ng paa, kailangan po ikonsulta muna talaga sa doktor.
Kung at saka last resort na itong mga approaches na ito. Actually, meron pang ano, ang mga pinaka ano, no, mga pinaka more aggressive approaches na hindi naman basta-basta ginagamit sa mga tao would be yung surgery, no, yung tinatawag na cervical sympathectomy. Merong mga certain nerves na pinapatay para hindi niya ma-stimulate yung mga sweat glands sa pagproduce ng ano ng pawis. And then merong yung tinatawag na iontophoresis, pararaanan ng kuryente yung mga bahagi na ano na nagpapawis, patatawirin sa tubig, no, at padadaanan ng kuryente yung mga balat na nagpapawis. Kuminsan nakokontrol niya talaga yung ano yung
pagpapawis.
Yung pagpapawis. And then ang latest, Botox injections.
Hindi lang sa mukha, pati paa.
Yes, paa at saka kamay, pero it's a painful procedure kaya kadalasan iiniksyunan mo muna ng anesthesia, nerve block yung nerves na nagsusupply sa mga paa at saka kamay bago mo ma-iniksyunan ng Botox. And I suppose it's an expensive procedure. Kasi kahit na yung Botox na ini-inject sa mukha para mabawasan ng wrinkles, eh napakamahal sa ngayon.
Mm-mm. Ayun na nga, Doc. Kung paano po kung hindi naman pasok sa budget yung ganun kamahal na procedure?
Okay.
Ano pong pamamaraan para maging wais pa rin tayo sa pangangalaga ng ating
mga paa? Of course,
mga
wais dapat. Okay. Kung pawis at amoy ng paalamang na pang-araw-araw ang ating pinoproblema. Maraming mga ano, mga pwede tayong tandaan lamang ano na hindi tayo kailangan gumastos naman. Number one is kailangan parating tuyo at malinis ang ating mga isinusuot sa paa, lalo na mga shoes, ano, yung mga sapatos. Tapos, kung maaari, at least meron kang dalawang pares ng sapatos na ginagamit sa trabaho para pinagsasalit-salit mo, para yung hindi mo sinuot ngayon, may panahon na para siya matuyo bago mo isusuot ulit bukas. Tapos yung hinubad mo naman ngayon, yun naman ang patutuyuin mo bukas. So alternate para may time na matuyo muna yung sapatos bago mo isusuot ulit. Okay. And then of course, it's preferable, lalo na kapag mga hindi naman high heels, hindi ka naman usually nagsusuot ng socks kundi stockings. Pero for other shoes, like yung leather shoes ng lalaki o kaya yung mga what do you call this?
Rubber shoes.
Mapalalaki, mapababae. Preferably, magsusuot ka ng cotton socks para merong sisip-sip nung pawis at hindi magpopondo sa loob ng sapatos. Okay? And kung nagsusuot ka man ng medyas, labahan mo naman. Palitan mo araw-araw, kung sinuot mo ngayon, 'wag mong isusuot ulit bukas kung hindi pa naman halalabahan.
Oo nga, man tipid ng ganun.
Sino bang gumagawa ng ganun?
Yung binabaliktad lang nila.
Oo. And then of course, maraming available ngayon na foot powder in the market, mura lang 'yan. Bubudburan mo ng foot powder yung paa mo. And budburan mo rin dapat ng foot powder yung loob ng sapatos.
Okay?
Hindi lang yung isa. Hindi lang yung foot, hindi lang yung sapatos, kundi both. Paa bago isuot ang medyas, and then yung sapatos budburan mo. Okay? And then of course, nabanggit na natin yung iba, yung mag-observe ng proper hygiene. Gabi-gabi, hugasan mo ng sabon at tubig ang paa, tuyuing mabuti, and then yun nga, kung meron siyang alipunga, i-treat mo rin yung alipunga dahil nagko-contribute sa amoy ang alipunga or infection. And lastly, bago ka pumunta sa doktor, para dun sa mga sinabi ko kanina na mga mukhang mamahalin na mga
procedures.
Medical procedures, bago ka pumunta dun, subukan mo rin. Kung mabaho pa rin ang paa mo in spite of yung mga binanggit ko, magbabad ka rin ng paa in warm water na may kasamang kaunting tawas o kaya suka.
Okay.
Nakakaalis rin raw ng amoy ng paa yun, lalo na if done on a regular basis.
Okay, so ibig sabihin posible po may mga pamamaraan tayo ng mga kawais. Doc, paano po kung mahilig maghiraman ng sapatos?
Ay, bawal yun. Bawal yun.
Ano po pag hindi talaga maiwasan?
Di ba may mga ganyan? Oh. Ipinan naman ako ng sapatos mo.
Oo, actually, yun hindi... Isa sa mga hindi ko nga pala nabanggit na paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng alipunga.
Mm-mm.
Hindi dapat makikipaghiraman ng sapatos, hindi dapat makikipaghiraman ng medyas.
Kumbaga, sa yun na yun, sarili mong pangangalaga. Mm-hmm.
Yes, it's as personal as your underwear or your toothbrush.
Lalo na daw po, kumakomment po ang ating technical director dito, sabi ni Gerald, lalo na sa mga magkakapatid, isa sukat ng paa, kaya naghihirapan. Minsan pa, nanay at saka anak.
Ayun natin yung konsepto ng pagiging wise nila.
Wise sila doon, ano? Kasi naghihirapan.
Oh, isa lang yung sapatos, pero ang daming
gumagamit. Ako, kawais Jessica, meron ka pa mga katanungan nito, yung mga concerns mo about manicure, pedicure, kuko, spa, ano nga ba yan?
Ayun, yung sa kuko, kasi nga, di ba, mas advisable ba na magpa-pedicure o manicure pa tayo sa labas, or mas okay na tayo na lang ang gumawa nito sa ating mga kuko? Yung paglilinis ng kuko.
Pangangalaga po ng kuko, Doc Heck and Sir Chris, paano po ba?
Ang pangangalaga sa kukunang paa, very simple naman kung tutuusin, ano, na ang parati mong oobserbahan, whether ikaw mismo ang gagawa or ipapagawa mo sa manikurista, kapag tinrim or pinutol mo ang iyong kuko, cut straight across. Huwag yung paarko na pagkatapos lalo na kapag ininipper mo yung mga gilid papunta sa ano sa sulok or cuticle, kasi yun ang magiging sanhi ng maaring maging sanhi ng ano ng number one, yung ingrown toenail, at number two, maaring kapag nasugatan mo yung cuticle, no, yung kalamnan na sa ilalim ng cuticle, pwede kang magkaroon ng infection, yung tinatawag na paronychia. Parang ano yan, parang pigsa na napakasakit na tutubo sa gilid ng kuko mo. Alright. So always straight across. Ngayon, bakit ang mga babae syempre gusto kaunting pakikay, no? So gusto nila may korte yung kuko nila sa toes. Ang gagawin mo is cut straight across and then gamitan mo na lang ng emery board yung mga sulok para ma-round off kaunti yung ano, yung mga kanto.
Para magkaroon ng konting shape.
Tapos, wag puputulin ng sobrang ikli. Dahil kuminsan kapag sobrang ikli, umaabot na doon sa kung saan nagsasalubong yung kuko at saka yung nail bed. Mm-hmm. Ang sakit nun dahil kapag bumuka yun, parang sugat yun na napaka-hapdi tuwing nakakanti or nababasa. Mm-hmm. And then pwedeng mag-infect pa.
Mm-mm. At ano nga po yung recent nga din na napag-alaman ko is yung pag pinagtatagal yung cutics o yung nail polish, tas naninilaw na yung kuko.
Naninilaw.
Yes.
Oo, kasi may chemical din yung nail polish.
After several days dapat tinatanggal yung nail polish para hindi mag-discolor ang kuko. Mm-hmm. No? Pero as an added ano, care, no, proper foot and nail care, kung maaari ang gamitin mo is yung acetone-free na nail polish remover kasi masyadong nakakatuyo ng balat ang acetone.
Mm-hmm. Ayan, no? So ano po ha, hindi lang yan beauty tips. Yan po ay health tips mula sa ating mga doktor na kasama dito. Oh, Jessica,
At pag nagpa-foot spa ka naman po, ano po ba yung dapat i-consider, Doc Heck?
Well, of course, ang isa sa mga dapat consider is yung presyo. Kaya nga, ang foot spa, if you can afford it, well and good. No? If you cannot, siguro you can just do it once a month or once every 2 months. No? You have to pamper your feet once in a while kasi you owe it to your feet kasi kadalasan napapabayaan natin sila kahit napagod sila. But anyway, ano ba ang components ng foot spa? No, ang basic components ng foot spa would be nail care, yung foot bath, yung pagbababad, which you can also do at home, na pag-usapan na natin kung paano, and then yung foot massage, maaari sigurong turuan tayo ng self foot massage ni Prof. Chris mamaya, and then of course yung ano pa, yung kaunting nail care na kasama dun yung pagtitrim, paggamit ng pusher sa cuticle kung gusto ninyo, and then of course yung moisturizing na napag-usapan na rin natin kanina. Ang idadagdag ko lang pagdating sa self foot spa, lalo na pagdating sa pedicure, naging ano ako, no? Beautician.
Meron pong ano yan, scientific basis.
Ang magandang gamitin, tandaan lamang ninyo, don't share your nippers at saka yung inyong nail clippers sa ibang tao. Isa pang precaution yon para hindi kayo makakuha ng sakit mula sa iba. No? Yung fungal infection. You should have your own manicure set. In fact, kahit na magpa-pedicure, manicure kayo sa isang ano, manicurista, preferably sarili ninyong set ang ipagamit ninyo para sigurado kayong walang dalang sakit yung mga tools na gagamitin. And then, para ma-protect ninyo yung inyong kuko, hanggat maaari, wooden emery board, wag yung gawa sa stainless steel or nikelado or metal. Mm-hmm. And then, pati yung pusher ninyo dapat wooden, yung orange stick na ano na pusher. Hanggat maaari, wag yung metal. Nakakasira ng ano yon, ng kuko at saka ng ano, ng cuticles, no? And of course, lastly, kapag tinrim ninyo ang kuko ninyo, the best time to do it is matapos ninyong ibabad yung paa. Habang malambot pa yung kuko, doon yun yung oras na magandang itrim yung kuko dahil hindi siya magka-crack.
Okay. Opo. Doc, meron po bang ano scientific basis yung sinasabi nila ng lagyan ng bawang yung kuko para kumapal? Kasi yung iba, 'di ba, ako katulad nung sa akin, manipis po yung aking kuko eh. Na ano, na sinasabi ng lola ko, kiskisan mo ng bawang baka sakaling kakakapal siya at gaganda yung kuko. May ganun po ba? Ay, narinig.
As far as I know, parang wala din.
Oo, yung lola ko talaga daming alam
yan talaga na ating mga lola at lola.
Oo, may mga ganun po silang paniniwala.
Parang wala naman masyadong pag-aaral din tungkol dun sa paggamit ng bawang para sa kuko.
Sa akin rin, wala akong narinig na ganun. Although, ang nakita ko in the past was, para tumibay raw ang kuko, you're supposed to take gelatin. Mm-hmm. No? Yung gelatin granules, tinutunaw in some juice, and then you drink that. Supposedly, if you do it on a regular basis, tumitibay raw ang kuko. I don't know how true it is.
Mm-hmm. Eh, paano po yung may mga puting linya sa kuko? Ano po ba? Manifestation po ba siya of something?
Ah, okay. Itong mga puti-puti sa kuko, kuminsan, they're actually benign, ano? Actually, yung mga, well, old wives' tales, sinasabi nila, may kaunting ano, ulap na na-trap sa iyong kuko, kaya siya merong puti. Yun ang sinasabi nila, no? Pero wala naman talagang clinical implication yung mga ganon.
At least klaro po yun sa atin. At yun na, ito na po, mga Sir Chris, additional lang po, paano po ba mamasahihin ang sariling paa?
Well, yeah, syempre, after a day of work, tas exercise, or kung ano man yung ginagawa nyo, syempre masakit yung paa, so gusto nyo siyang ipahinga. So, in addition to yung mga tips ni Doc Hector kanina na itaas yung paa, or pwede nga nating ibabad sa malamig na water, yun, pwede nyo siyang i-self-massage, katulad ng sinabi natin. Kung imamassage naman natin siya para mapabuting circulation, yun nga, pahagod siya, tapos mula sa paa, pabalik sa puso, mm-hmm, yung daloy ng, ganun din yung daloy ng dugo. Tapos kung may mga certain parts dun sa paa, pwede natin itong pindutin, or pwede din sa may binti, na yung parang muscular area dun, pwede din naman yun. Pero in addition to yung pagmamassage, syempre medyo mahirap din kasing i-massage yung sarili, pwede tayong maggamawa ng mga medyo parang stretching exercises. Kasi lalo at the end of the day, parang dahil laging nag-work yung mga muscles doon, nagiging parang medyo tight sila. So, medyo yung binibigay namin na exercise doon sa mga patients namin para medyo mabawasan yung sakit doon is to do stretching. So, pwedeng yung i-stretch yung daliri ng paa. So, kung nakayapak po kayo, parang pataas po yung turo ng daliri ng paa, i-stretch na po yun. Pwedeng mga 15 seconds, 30 seconds, tapos ulitin nyo siya 3 beses para ma-stretch.
Ayan po, pwedeng magpatulong yan, ano? Mm-hmm. Yung ipupush ng konti yung paa, mm-hmm, forward.
Pwedeng magpatulong din. Pero dapat hindi din siya masakit. Dapat yung parang banat lang, tamang banat lang yung maramdaman. Tapos yung binti mismo, pwede din, kasi nakakonekta doon yung muscles din ng paa. So, hindi lang dapat paa yung tinitingnan natin, pati yung binti mismo. So, pwedeng yung tinatawag natin na curbside stretch. So, pwedeng...
Paano po yun? Parang curbside stretch.
Hanap tayo ng parang hakbang or parang curb or maliit na hakbang, tapos ilapat yung paa na nakaturo sa pataas sa kisame, yung daliri ng paa, tapos medyo iyapak nyo doon. So yun. So dapat yung maramdaman yung banat nasa likod ng binti mismo. So yung buong muscle doon, at saka yung paa mismo, yung arko na pinag-usapan natin kanina, mababanat sila lahat. So yun. So in addition dun sa mga massage kanina na napag-usapan, pwede.
Kumbaga hindi lang hagot, banat din ng konti.
Pwedeng banat.
Oo. So marami pong pamamaraan, no? Kawais Jessica.
Nabusog ako. Kawais share sa mga kaalaman.
Grabe.
Ang sarap.
Ang sarap. Yummy. Kumbaga kung ito po ang ating ito na po ang ating kinain, meron po ba kayong dagdag na lang for dessert? Doc Hector, at saka Sir Chris.
Okay, katulad ng nabanggit kanina, ang isa sa mga most neglected part ng katawan natin ay ang mga paa. Kaya we owe it to our feet, no? Na tandaan lang natin na pangalagaan natin ang mga paa natin sa pamamagitan ng proper hygiene or kalinisan. proper footwear, pagpapamper sa kanila paminsan-minsan sa pamamagitan ng foot spa, massage, scrubbing, and the likes. Getting medical attention or pagkonsulta sa doktor kapag sa tingin natin malala ang problema natin sa paa. And lastly, umiwas sa sobrang pagbigat ng ating timbang dahil yung sobrang bigat na yon ay dadalhin lahat ng ating mga paa at parurusahan natin sila lalo.
Oo nga. So napaka, ano, yan po mga wais na dapat natin gawin. And Sir Chris?
Siguro, yun, karadagan lang yun. Tandaan natin na pag pinag-usapan yung paa, hindi lang dapat paa yung tinatandaan natin. Syempre, nakakonekta siya sa lahat. So, minsan yung sakit ng likod natin, sakit sa balakang, sakit sa tuhod, minsan yun yung dinadaing natin. Pero yun pala, yung sanhi nun ay yung sa paa natin. So, yun nga, tamang footwear. Tapos, kung nag-i-engage tayo ng, sa madaming activities, ipahinga natin to para hindi din maka-apekto sa ibang parte ng katawan. Tapos, kung yun nga, nakakaranas na tayo ng mga problema, syempre magkonsulta sa doktor or magtanong sa physical therapist tungkol sa mga ways kung paano natin pwedeng bigyan ng resolution or bigyan ng solusyon yung mga problemang to.
Nako, busog na ako.
Ayun,
maraming salamat po sa malaman at masarap na usapan po, Doc Hector and saka Sir Chris. Ayan, so kawais Jessica.
Ayan, hanggang sa susunod po na Webes at panibagong tema na naman po tayo dahil panibagong buwan na po ulit. July na po. Ayan.
Ay, congratulations po sa mga graduate.
Congratulations.
Ayan.
Ayan. Ako po ulit ninyong kawais na si Jessica. Kasama
ako
ninyong
po ang kawais ninyong si Shrel.
At hanggang sa muli, pansamantala, paalam.
Paalam.
Paalam po.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.